คำว่าสติปัฏฐานมาจากสติคือการระลึกรู้ส่วนคำว่าปัฏฐานมันนะคือเข้าไปตั้งไว้ปัฏฐานนี่คือเข้าไปตั้งไว้เอาสติเข้าไปตั้งไว้หั่นน่ะซ้ํานี่ยังบ่ทันเข้าใจเด้พวกเฮาต้องตีความหมายอีกหมายถึงการระลึกรู้ที่เข้าไปตั้งไว้ในกองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมสติปัฏฐานหมายถึงการระลึกรู้ที่เข้าไปตั้งไว้ในกองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมเฝ้าซ้ำนี่ยังบ่คักอยู่เด้อเพิ่นเติมให้อีกกองฮูบกองฮูบกองเวทนากองคิดกองทะกองสภาวธรรมหั่นน่ะได้กายเวทนาจิตธรรมหั่นน่ะใน4กองหั่นเหลืออีกได้นึงหมายถึงการระลึกรู้อย่างมั่นคงในกองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมเอาคันบ่คักเอาเติมใส่อีกก็ได้นะคำว่าสติปัฏฐานมีความหมาย3ประการคือเรื่องที่ตั้งของสติหมายถึงอารมณ์ของสติ4ประการอันได้แก่กองรูปเวทนาจิตและสภาวธรรมข้อ2สภาวะที่เพิ่งตั้งไว้ด้วยสติหมายถึงการลวงความยินดียินร้ายสามสติที่เขาไปตั้งไว้เขาไปตั้งไว้อย่างมั่นคงเนาะอันนี้ความหมายของคำว่าสติเขามาทวนขึ้นความเบาคือดังกล่าวอันนี้มันตีความหมายของคำว่าสติปัฏฐานตามในไวยากรณ์เราพันแยกออกเป็น2บทสติบทหนึ่งปัฏฐานบทหนึ่งนะสติหมายถึงการระลึกรู้ปัฏฐานคือการเข้าไปตั้งไว้ฉะนั้นเมื่อรวมคำ2คำนี่เข้าด้วยกันก็สติปัฏฐานหมายถึงการระลึกรู้ที่เข้าไปตั้งไว้ตั้งไว้ไสมันก็ต้องมีบนตั้งตั้งไว้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่เฮาสิได้ทำความเข้าใจกันต่อไปนะบัดนี้ธรรมที่เข้าไปห่วมเฮ็ดเวียกกับสตินี่มันสิมีอยู่นำกัน3อย่างอย่างที่1หั่นแม่นวิริยะคือความเพียรทำที่เข้าไปห่วมเฮ็ดเวียกกับสติเรื่องวิริยะคือความเพียร2ปัญญา3ก็เป็นสติเจ้าน้อยเฮาสิได้ยินคําว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาความจริงหลายกว่าหั่นแต่ว่าโตที่เฮ็ดเวียกเด่นร่วมกับสติแล้วก็แม่นวิริยะกับปัญญา บัดนี้เฮามาเข้าบทที่เขียนไว้บานนี่ต่อเขียนตามคำบาลีนะขออ่านทวดคืนให้หมู่เบิ่งบทเขียนที่ตัวเขียนเอาไว้วานนี้สติปัฏฐาน4กตเมจตาโลอิทะภิกขเวภิกขุเลิงกาเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโดสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเอามาเบิ่งคำเปรสติปัฏฐาน4คืออย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุในศาสนานี้มาจากคำบาลีว่ากตเมจตาโลอิทาภิกขเวภิกขุคำเปรข้อที่1ที่ว่ากาเยนะกาเยกายาเดินตามหูได้กองหูว่าเป็นกองหูอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีปัญญาอย่างเห็นมีสติคมอภิสาและโทมนัสได้โลกอยู่แล้วก็อยากทวนอยู่ได้ข้อหนึ่งนี่เลยก่อนเนาะเอาอันเขียนเติมเด้อบัดนี้เฉพาะกายานุปัสสนาเพราะว่าสมเนี่ยเพิ่นเว้าอยู่ในพระสูตรได้พระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงสติปัฏฐาน4ประการคือ1กายานุปัสสนาการกำหนดรู้กองรู้ว่าเป็นเพียงกองรู้บ่แม่นสัตว์บุคคลเฮาของเฮาผู้ชายผู้หญิงและมีสภาพบ่เที่ยงเป็นทุกข์บ่แม่นตัวตนบ่จบบ่งามโดยจำแนกออกเป็น6หมวดใหญ่และ14หมวดย่อยคือ1หมวดอานาปานะการกำหนดหูลมหันใจเข้าออก2หมวดอิริยาบถการกำหนดหูอิริยาบถใหญ่ทั้ง4คือการเดินยืนนั่งนอนข้อ3บวชสัมปัสสัญญะการกำหนดรู้อิริยาบถย่อยมีการเหยียดการคู่เป็นต้นรวมไปกับอิริยาบถใหญ่ข้อ4บวชปฏิกูลมนสิการการกำหนดรู้สิ่งปฏิกูลว่าห่างกายเป็นของน่าเกลียดด้วยผมขนเป็นต้นบวชที่5บวชธาตุมนสิการการกำหนดรู้ธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมบวชที่6บวชนวสิวธิกะการกำหนดรู้ซากศพ9ประการมีซากศพที่พองอืดเป็นต้นนี่หมวดใหญ่ๆอันความหมายของคําว่าสติปัฏฐานนั้นคือสิพอเข้าใจแล้วสตินี่แปลว่าความระลึกรู้เฮาได้เรียนเฉพาะมาแล้วว่าสติคือความระลึกได้ก่อนเฮ็ดกําลังเฮ็ดไปแล้วก่อนเรียนกําลังเรียนไปแล้วตอนนี้สตินี่สินําใช้สติเป็นแนวใดเดี๋ยวนี้ต่อการปฏิบัติกรรมฐานบัดกรรมฐานที่เฮาจะเริ่มปฏิบัติอยู่ในตอนหน้าเนี่ยสิ่งที่จะมาเป็นอารมณ์ให้แก่สติเข้าไปตั้งมั่นมันมีอยู่4อย่างเป็นหลักเดินเอาเข้าไปตั้งไว้ในกายในทางกายของเฮาเนี่ยแหละพระเดินว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการเอาสติเข้าไปตั้งไว้ในกายเพื่อให้เห็นเนาะตามคำเปรนี่เพิ่นเว้าไว้นี่ว่าตามรู้ในกองรู้ว่าเป็นแต่เพียงกองรู้แล้วก็มีความเพียรคือใส่วิริยะนี่เป็นตัวแผดเผากิเลสใส่ปัญญานี่เข้าไปยังเห็นความจริงของมันว่ามันแม่นแนวนั้นแท้บ่ใส่สติ เขาไปพิจารณาค้นคว้าแล้วก็ทั้งความเพียรทั้งปัญญาทั้งสติเนี่ยมันจะเป็นตัวคมอภิชฌาและโทมนัสเข้าใจบ่ครับว่าอภิชฌาเป็นหยังโทมนัสเป็นหยังบ่ฮู้มันมาจากความหลงโทมนัสนี่หมายถึงความเสียใจจากใจหรือกงบ่แม่นจากกายจากโทษะที่มีได้หาประโลมหยังเกิดขึ้นมาแล้วเฮาบ่พอใจก็เกิดความโทมนัสเครียดแค้นอันอยู่ในดีเพิ่นใช้คําว่าตามฮู้ในกองฮู้ว่าเป็นกองฮู้อยู่มีความเพียรเผากิเลสเอาวิริยะนี่เข้าไปเผากิเลสมีสติปัญญานี่ยังเห็นมีปัญญายังเห็นอยู่ในกองโลกมีสติคมอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่บัดนี้เพิ่นมาแกกออกอยู่ในข้อที่1นั่นน่ะกายานุปัสสนาเนี่ยก็แกกออกมาพิจารณาหมายความว่ากองฮู้เพิ่นใช้คําว่ากายานุปัสสนาการกําหนดฮู้กองฮู้ว่าเป็นเพียงกองฮู้บ่แม่นสัตว์บุคคลเฮาของเฮาผู้ชายผู้หญิงและมีสภาพบ่เที่ยงเป็นทุกข์บ่แม่นตัวตนบ่จบบ่งามต่อเรียบๆสภาวะลักษณะมันเป็นแนวนั้นอยู่แต่ว่าความเห็นของเฮานี่โกงกันข้ามกับสภาพเหล่านี้โกงกันข้ามกับคําเว้าของพระพุทธเจ้าเบื้องนี้การกำหนดหูกายนี่นะกายเอากายมาเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติเราเอาสติเข้าไปตั้งไว้เพื่อหูนะเพิ่นให้เลือกเอามักบทใดอยู่ใน6บทใหญ่นี่เลือกปฏิบัติท่านสิเอามาเบิดนี่โทยุ่งครับพวกเขามีปัญญาน้อยเดี๋ยวมาถึง6หมวดมาปฏิบัติควบกันไปเลยเห็นบ่ได้เอาบัดนี้เฮามาเบิ่งคืนอยู่บัดว่าหมวด1นี่อานาปานะแปลว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ว่าอานาปานะลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นกายบ่แม่นใจเด้อเฮาสูดเข้าบ่หรือทางออกนี่เกี่ยวพันกับเรื่องกายนอนอยู่ในกองของฮู้อดีตแนวนึงเฮาพวกเฮาก็มีลมหายใจเข้าออกน้ำกันเบิดทุกคนทั้งแต่คลอดออกจากท้องแม่มาจนมาฮอดปัจจุบันน้ำใส่ลมนี่ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตถ้าสมมติว่าเฮาสูดลมเข้าแล้วมันบ่ออกมานี่ก็ตายออกมาแล้วบ่ได้สูดออกซิตัวใหม่เข้าไปก็ตายเฮายังมีชีวิตอยู่ก็ย้อนนี่แหละยังสูบลมหายใจเข้าออกได้อยู่ก็เลยสิให้เอาลมที่เที่ยวเข้าเที่ยวออกนี่มาเป็นตัวกรรมฐานเอาสติเอาปัญญาเอาวิริยะเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเข้าออกบ่ให้คิดไปทางอื่นให้จดจ่ออยู่หั่นฟังออกบ่เว้าแนวนี้เป็นอย่างลมหายใจยังเป็นส่วนของกายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วลองคิดดูเพราะว่าลมหายใจนี่ความเว้าเฮามันมีคําว่าใจคําว่าเกี่ยวข้องลมหายใจนี่เกิดจากจิตจิตเฮาสั่งแล้วก็จิตตสวโยธาตุที่เกิดจากจิตที่เข้าไปทําหน้าที่สูดเข้าสูดทางออกฉะนั้นเมื่อสภาพมันเป็นนั้นก็เลยสมเคาะเข้าเป็นกายเอามารวมกลุ่มน้ำกันแล้วก็เอิ้นว่ากายานุปัสสนาการตามระลึกถึงลมหายใจเข้าออกระลึกฮู้ เบิ่งผู้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในนี่ล่ะมหากุศลจิตเป็นตัวนำแต่ว่าผู้เฮ็ดเวียกโดยกองมหากุศลจิตเป็นตัวสี่นำผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยกองนั่นแม่นวิริยะปัญญาสติได้หมวดหนึ่งแล้วเวลาเขาไปปฏิบัติกรรมฐานมาฐานนี่วิปัสสนากรรมฐานนี่สิได้นำไส้คันเขาไปนั่งอยู่ซื่อๆบ่มีเวียกเฮ็ดถือว่าวิปัสสนาญาณมันสิบ่เกิดต้องเข้าไปกำหนดนั่งอยู่นี่ก็นั่งแบบนั่งสมาธิแล้วกำหนดลมเที่ยวเข้าเที่ยวออกถ้าเราคิดใจเฮาฮู้ตามแล้วก็แม่นมหากุศลมันเกิดเฮาสิเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปและนามเนาะ